Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Божидар и вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633 533 с код на град Пловдив 032. Да вярваш е нещо велико. Да вярваш е нещо уникално. Да вярваш е нещо топло и сърдечно. Да вземаш уроци по вяра и да упражняваш своята вяра е смирено, благородно и необходимо. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване упражнение по вяра. Ще имате възможност да чуете нещо, което би осмислило вашия живот, вашата ценностна система. Надявам се, че ще се почувствате духовно заредени. Днес с Ради ще ви представим темата «Господ внимателно слуша». Княжеският трамвай заобиколи с раздирателни скърцания по релсите градинката на стария паметник на царя освободителя и пак пое правата посока към югозапад. Пред мен пак се открива всичката си умайност, чудната панорама на зеленото поле, на Витоша с благородна и мощен израз в кръгозора. Аз не свалях очи от тая вълшебна гледка, толкова пъти виждана и все тъй нова и драга на душата ми. Като един дисонанс в музиката на чувствата, които извикваше българската природа, позвуча пред мене немски говор. Тогава чак обърнах внимание на компанията, която стоеше на местата зад мен. На отсамната седалка гърбом към мене седяха три дами. Едната стара, двете млади, сухички, бледни, чернокоси българки, облечени в модни летни костюми. По изяществото на дрехите и обноските личе се, че са част от доброто общество на столицата. Срещу тях стоеше млад мъж, също елегантно облечен, синьок с руси мустаци. Беше немец, приятел или може би сродник някакъв техен, като се съри по близките му отношения с тях. От краткия му разговор с кондуктора видях, че той говори сносно български. Едно бяло кученце играеше в краката им. Двете млади дами чуроликаха с младежа на немски и това правиха с явна наслада, мятайки дръзки погледи наоколо си. Изглеждаше, или тъй ми се стори, че изпитват някаква горда суета, като говорят на чуж език, непонятен за никоцината българи, които седяха наоколо. Те удостояваха с български език само старата жена и кученцето, което не знаеше немски. Във всичко това нямаше нищо необикновено. Но като ги слушах и ги гледах тъй самодоволни над мене, не знам защо у мене се пробуди едно неприятно чувство, някакво неразположение към тия надменни българки, които така показно пренебрегваха родния си език без нужда. Трамваят спря за минута насред полето, там, където започват новите градини и летни колиби. Един българин тишком се зададе оттам и едвам свари да се качи. Седна на мястото до немеца. Той беше възстар човек с почерняло от слънцето лице, скоро небръснат вероятно, облечен вехто и бедно. Пръхът и пръста под дрехите му показваха, че се занимавал с полска работа. Немецът учтиво се поотмести. Младите българки се намръщиха от това неприятно съседство и едната от тях каза на кавалера си по-немски. «Елате, седнете при нас». Представих си смущението на бедния българин, ако немецът би послушал дамата и побегнаше от него, но той се усмихна и каза. «Нали уж сме привърженици на демокрацията?» И не се премести. Той е лек укор, прикрит под формата на шега, причини мъничка досада на дамата, която направи кисела усмивка. Другата избъбра сопнато, все по-немски. Вероятно, този селяк не знае, че тук е първа класа, а празна места има във втора. Стана ми много мъчно, че тия аристократизирани българки, чието бащи вероятно са носили бакалската престилка или са държали ралото, изказваха при чужденеца презрение към един вероятно честен и добър човек, а без друго по-полезен от тях. Техните изтънчени вкусове се оскърбяваха от гледката на грубото, небръснато лице на тоя работен българин, дръзнал да седне тъй близко до тях под предлог, че и той си плаща за мястото. И аз забелязах презрителните погледи, които сеги-стоги схвърлиха черните им очи към него. Те си отмъщаваха по този начин за невежеството му. Човекът си стоеше безстрастно и мълчеше. Явно бе, че не разбираше немски и какво се говори по негов адрес. Или пък просто усещаше. Защото при първите недоброжелателни думи на момичето, аз се гледах едната му буза нервно се мръдна. А може би това бе случайност. Но подир това той вече гледаше на стена към полето. Не можех да задуша чувството на възмущение при тая липса на доброта и деликатност, тъй свойствена на меката женска природа, които напълно отсъстваха в двете дами в кавички. Веселият немски разговор, за минута нарушен, се продължи по-нататък до Павло. Скъпи приятели, до тук ще спра разказа и ще се опитам с моята колежка Радостина да покоментираме малко случката. Ради, това е една история, която се е случила преди много години. Вероятно сега, ако трябва да я наблюдаваме, ще я наблюдаваме сигурно в някаква модерна кола или в някакво друго по-модерно превозно средство, но смяташ ли, че такива случки се случват и днес в нашето общество?
Аз мисля, че проблемът е много дълбок и едва ли мога аз така професионално, ако мога да се изразя, да го коментирам. Но моите наблюдения са, че всъщност, може би всички ние понякога така сме изкушени, в зависимост от неща, които са външни и повърхностни, да съдим за себе си и да сравняваме себе си с хора в по-ниско положение. Но смятам, че визията за живота би се променила, ако ние се замислим върху действително екзистенциалните въпроси. Откъде идваме, къде отиваме и каква е целта на живота ни всъщност. Защото тогава разбираме, че ние сме деца на един творец, че всъщност всички ние сме грешни и смъртни, отиваме към едно и също място. И тази суетна гордост, тя няма никакво прикритие и действително погледнато така отстрани в житейски смисъл е не само необоснована, но е жалка и смешна. Защото цената на всички хора е една и съща и тя е Христовата кръв.
Но нека да продължим разкази и след това ще продължим с тебе да си коментираме. Там трамваят спря. Българинът стана за да слезе, но в този миг дамата, що го бе нарекла селяк, изпусна червеното си чадърче, което падна на земята. Българинът го вдигна и го подаде учтиво, като и каза натъртино на идеален немски: «Госпожице, моля, вземете си чадъра». Момичето пое чадъра си и забрави да поблагодари потънала в смущение и срам, както и приятелката й. Немецът напразно се опитваше да се обади, за да ги изтегли от това криво положение, да завърже някакъв разговор. Те до самото княжево немееха с почервенели от срам лица. Аз не срещнах до сега непознатия българин, за да му стисне сърдечно ръката за укор от човещина, който даде на тия цивилизовани в кавички българи, споделя Иван Вазов. И така, Ради, как смяташ, че е постъпил българинът в случая?
Действително им е дал един урок. Такъв, който никога не се забравя, ако са имали средната интелигентност да запомнят този урок. И смятам, че който веднъж е получавал такъв морален шамар, той никога не би могъл и да го забрави.
И тук, като че ли напълно се реализира стихът на Исус: Господ не гледа на лице, а гледа на сърце.
Ами, човека има стойност поради това, което е такъв, какъвто Бог го е създал, а понякога придобиваме различни неща и умения и започваме самомнително да си представяме, че сме се възвеличили, че имаме повод да се чувстваме повече от другите, но ето понякога се случва така, че човек с небрежен, неогледен или дори страдал трудов вид, да се окаже, че притежава същите умения и тогава нашето самочувствие като сапунен мехур се спуква, защото то просто не стои на правилната основа.
И никога, според мен, човек към непознат не трябва да се държи така предизвикателно, подигравателно, с една така доза съмнение, защото никога пред нас не знаем какъв човек застава. Ето, например, този благороден човек не наказа фактически тези две дами, а с поведението си, със своята етична постъпка, той им даде урок, така че не знам дали ще има следващ случай, при който тези две дами да са постъпвали по този начин. Как
съмнявам се.
Скъпи приятели, вие слушате Световното адвентно радио, Гъсът на надеждата и предаването Упражнение по вяра. Нашият телефон е 032 633 533. Тези от вас, които желаят, могат да свържат нас и чрез социалната мрежа Facebook. Търсете ни като Адвентно радио България, изписано на кирилица. Програмата ни продължава. Еми, нека сега да ви разкажем за други двама човека, които са имали също една интересна опитност.
Други двама човека също пътуваха, по-скоро вървяха пеш и разговаряха. Разговорът им беше сериозен. Някакъв случайен пътник ги настигна и се присъедини към тях. Те не промениха темата на разговор. Той не се намеси, прецени, че не е учтиво и вървеше мълчаливо, но разбира се, внимателно ги слушаше. Все пак в края се намеси и точно като възрастният човек от разказа на Вазов даде голям урок на своите двама спътници. Двамата се прибираха от дома си, вървейки тъжни и объркани. Обсъждаха събитията около един несправедлив процес на техен близък човек. Никога преди това не бяха се чувствали толкова обесърчени. Погълнати от мрачното си настроение и разочарование, те не обърнаха особено внимание на присъединилия се към тях чужденец. Макар да не се намесваше, пътникът изпита силно желание да ги утеши. Те страдаха, по неправдания си приятел, скърбяха за него и бяха много объркани. Но когато видя сълзите в очите им, той пожела да ги изтрие, да ги зарадва и развесели. Но преди да го направи, той им предаде някои уроци, които те никога нямаше да забравят. И рече им, какви са тези думи, които разменяте помежду си, като пътувате? А те се спряха натъжени и един от тях, на име Клеопа, в отговор му рече, само ти ли си пришелец в Ерусалим и не знаеш станалото там тия дни? И му разказаха за огорчението си по отношение на техния учител, който бе пророк, силен в дело и слово пред Бога и всичките люде. Но нашите главни свещеници и управници, казаха те, го предадоха да бъде осъден на смърт и го разпнаха. С горестни сърца и треперещи устни добавиха, а ние се надявахме, че той е онзи, който ще избави Израиля, и освен всичко това, вече е трети ден от как стана това. Тогава той им рече, о, несмислени и мудни по сърце, да вярвате всичко, което са говорили пророците, не трябваше ли Христос да пострада така и да влезе в славата си? Учениците се зачудиха, кой ли беше този, който можеше да им говори така дълбоко, прониквайки в душите им. Говореше им с такава сериозност, нежност и съчувствие и им вдъхваше такава надежда. За първи път от предаването на Христос насам, те започнаха да чувстват известна надежда. Често поглеждаха към своя спътник сериозно и си мислиха, че неговите думи бяха същите, каквито Христос би им говорил. Те бяха изпълнени с почуда, сърцата им забиха с радостно предчувствие. Христос им разтълкува всички текстове от писанията, които се отнасяха за него. Ако той им се бе открил още в началото, те щяха да бъдат напълно задоволени и в голямата си радост не биха почувствали нужда от нещо повече. Но много повече бе необходимо да разберат свидетелството, което даваха за него старозаветните символи и пророчества. На тях трябваше да се основава вярата им. Христос не извърши чудо, за да ги убеди, но първата му работа беше да обясни писанията. Смятаха смъртта му за край на всички свои надежди. Сега той им показа от пророческите книги, че именно смъртта му бе най-силното доказателство за тяхната вяра.
Скъпи приятели, ето как Христос разговаряше с учениците си. Отваряше им умовете, за да могат да разбират писанията. Учениците бяха уморени, но разговорът не секваше. От устата на Спасител излизаха думи на живот и увереност. Очите им все още не виждаха ясно. Съвсем и не мислеха, че Христос, този за когото се приказваха, вървеше до тях, защото той говореше за себе си, като за други го. Мислиха си, че е някой от присъствалите на великия празник и сега завръщаш се от дома си. И той вървеше по каменистия път със същото внимание, с каквото вървяха и те, като спираше от време на време заедно с тях, за да си почине малко. Чак когато пристигнаха от дома им и поканиха Исус вътре, когато той разчупи хляба и се помоли за него, те видяха белезите от гвозди по ръцете му, разпознаха неговия манер при разчупването на хляба. И двамата възкликнаха едновременно: «Това е Господ Исус! Той е възкръснал от мъртвите!» Исус знаеше и какво обсъждат апостолите помежду си, когато спореха кой е по-голям и по-важен помежду тях. Знае и какво говорим ние помежду си по адрес на другите. Какво и как говорим пред другите за нашата вяра. Как говорим на децата и съпрузите си. Как се обръщаме към родителите си. Дали поддържаме един тип разговори за пред хората в църквата и друг съвсем различен пред приятелите си, за да сме в крак с тях, смейки се на неща, които биха наранили Бога. Затова Малахия ни говори в третата глава на книгата си. «Вашите думи са били безочливи против мене», казва Господ. А вие казвате: «Що сме говорили против тебе?» Вие рекохте: «Напразно служим Богу. И каква полза, че сме пазили заръченото от Него и че сме ходили с жаление пред Господа на силите. И сега ние облажаваме горделивите. Да, они, които вършат беззакония, успяват, даже изкушават Бога и се избавят». Тогава боещите се от Господа говориха един на друг и Господ внимаваше и слушаше. И написа се възпоменателна книга пред Него за уния, които се бояха от Господа и които мислиха за името Му. «Тие ще бъдат Мои», казва Господ на силите. «Да, избрана скъпоценност деня, който определям. И ще бъда благосклонен към тях, както е благосклонен човек към сина, който му работи. Тогава изново ще разсъдите между праведен и нечестив, между оне, който служи Богу и оне, който не му служи». Малахия 3 глава 13-18 стихове. Същия дух ни говори и предупреждава Исус с думите, записани в Евангелието на Матей 12 глава. «И казвам ви, че за всяка празна дума, която кажат човеците, ще отговарят в съдния ден, защото от думите си ще се оправдаеш и от думите си ще се осъдиш». Това беше цитат от 12 глава на Матея, 36 и 37 стихове.
Една жена разпространила клюка за свой съсед. За броени дни всички знаели историята. Съседът бил дълбоко наранен и засегнат. След време жената разбрала, че слухът е бил напълно лъжлив. Разкаяна, тя отишла при един стар мъдрец, за да поправи стореното с каквото може. «Иди на пазара», казал той, «купи едно пиле и го заколи. Като си тръгнеш, ускуби му перата и ги пускай едно по едно из целия път». Макар да останала изненадана от съвета, жената изпълнила заръката. На следващия ден мъдрецът казал: «Сега иди и събери всички пера, които пусна вчера, и ми ги донеси». Жената тръгнала по същия път, но вятърът бил отнесъл всичко. След няколко часово търсене, тя се върнала само с три пера. «Виждаш ли», казал старият мъдрец, «лесно е да ги пуснеш, но е невъзможно да ги събереш. И с клюката е така. Не трябват много усилия да я разнесеш, ала направиш ли го, никога не можеш да поправиш напълно злината». Внимаваме ли достатъчно за думите си, приятели? Говорим ли така, сякаш ще даваме отговор един ден за тях? Или като тази клюкарка, говорим каквото ни хрумне, независимо дали е добро, дали е вярно? Не забравяйте, от думите си ще се осъдим и думите ни ще ни оправдаят.
Всяка дума на съмнение, която изговаряш, е покана за изкушенията на Сатана. Тя засилва от теб склонността към съмнение и прави ангелите служители да се отдалечават на скърбени. Ако започнеш да изразяваш чувства си с думи, то всяко изречено съмнение не само че ще повлия обратно на теб самия, но ще се окаже и семе, което после вече може да е невъзможно да се заличи неговото влияние. Дори ти самият да си в състояние да преодолеш този период на изкушение и да се отървеш от примките на Сатана. Дали хората, засегнати от твоето влияние, ще успеят да си освободят от неверието, което си им внушил? Колко важно е тогава да говорим само неща, които дават духовна сила и живот. Ангелите внимават да чуят какво свидетелство давате пред света за вашия небесен учител. Нека разговорите ви да бъдат за този, който живее, за да се застъпва за вас пред Отца. Този и който е с главна буква, скъпи приятели. Когато поемете ръката на някой приятел за поздрав, нека на устните и в сърцето ви бъде възхвала към Бога. Това ще привлече неговите мисли към Исус. Всички имаме своите изпитания. Имаме скърби, които едва носим, тежки изкушения, на които едва устояваме. Занесете всичко при Бога в молитва. Направете свое правило никога да не изговаряте една единствена дума на съмнение или обесърчение. Можете да сторите много за облегчаване живота на другите и да подкрепите техните усилия с думи на надежда и свято насърчение. Има много храбри хора, болезнено притиснати от изкушението, почти готови да се предадат в борбата с себе си и с силите на мрака. Не обесърчавайте такъв човек в тежката му битка. Окуражете го с насърчителни думи на надежда и сила, които ще го подкрепят в неговия път. Така от вас ще се излъчва Христовата светлина. Никой от нас не живее за себе си, казва апостолът в посланието до Римляните, 14 глава 7 стих. Чрез несъзнателното влияние, което упражняваме на другите, те могат да бъдат насърчавани и укрепвани, или пък обесърчени и да се отдръпнат от Христос и от истината.
Разказват една поучителна история с 10 жаби. Сигурно нарочно са избрали животни, за да смекчат изобличението върху нас, хората, които чуем историята. Но изобличението и така е много силно. Казват, че те вървели с една красива гора, подскачали заедно в посока към някакво много красиво блато. По пътя, опиянени от красотата наоколо, 4 от тях, които вървели най-отпред, пропаднали в някаква яма. Подскачали с всички сили, за да се изкачат обратно, но напразно. Височината, която трябвало да преодолеят, просто не била по силите им. Останалите 6 се струпали отгоре и започнали да дават съвети. Крещели много силно. Престанете, откажете се, не си хабете силите, по всичко личи, че тук ще си умрете. Поне спестете силите си, да имате няколко дни повече живот. Трите жаби в ямата и без това се били изморили от безуспешни опити и се отчаяли от мрачната перспектива, като чули песимистичните думи на своите сестри, съвсем се отказали и се отпуснали на дъното. Двете скоро издъхнали от преумора и отчаяние, а другата примирено чакала смъртта. Очудващо било поведението на четвъртата жаба. Колкото повече онези 6 отгоре и крещели да прекрати усилията си, тя толкова по-упорито ги усилвала. Спирала съвсем за кратко, за да поеме дъх и да се засили още по-силно, и накрая след десетки опити успяла. Наистина струполила се положи в краката на своите сестри, но успяла. Когато си починала, те я попитали: ти защо продължи да скачаш и след като видя, че другите умряха, нали виждаше, че положението е безнадежно? Оказало се, че тази жаба била глуха. Затова отговорът ти бил: ами, като чувах виковете, не можех да разбера какво точно ми казвате и реших, че ми давате кураж с викове. Хайде, можеш, ти ще успееш, вярваме в теб, хайде още малко. И понеже не исках да ви разочаровам, събрах всичките си сили и ето, че се спасих. А ако беше чула истинските им думи, щеше да си остане там долу и да загине заедно с другите 3 жаби. Без да иска, дава добър урок на онези 6, а и на нас, предполагам, сигурно при подобен случай биха викали точно това, което тя си е мислила, че викат.
Скъпи приятели, а за какво използваме ние езика си? Нашите думи и разговори насърчават ли или убиват? Повдигат ли духа или го смазват? Радват или натежават? Пръскаме клюки или ги спираме? Нараняваме или успокояваме? Благославяме или кълнем? Прославяме Бога или петним името му? Благодарим или недоволстваме и само роптаем? Изпълваме общуването помежду си с празнословия или обсъждаме стойностни и спасителни теми? Ще се гордеем ли със себе си, ако чуем един ден в небесния свят записани наши разговори и мисли, или ще се срамуваме? Нито една дума, която кажем, няма да остане нечута от небето. Нали помните стиховете от Малахия и Матей? Господ внимателно слуша всяка наша дума и ще ни държи отговорни за всяка една от тях. Накрая нека да приключим нашите разсъждения с няколко стиха в духа на нашите размисли. Благославяйте тия, които ви кълнат, молете се за тия, които ви правят пакост. Лука 6:28. Не въздавайте зло за зло или хула за хула, а напротив, благославяйте, понеже на това бяхте призовани, за да наследите благословения. Защото, който желая да обича живота и да види добри дни, нека пази езика си от зло и устните си от лъжливо говорене. Нека се отклонява от злото и да върши добро. Нека търси мир и да се стреми към него, защото очите на Господа са върху праведните и ушите му към техните молитви. Но лицето на Господа е против ония, които вършат зло. 1 Петро 3 глава 9 до 12 стих. Още един стих записан в посланието на апостол Павел до Римляните, 12 глава, 14 до 19 стихове. Благославяйте уния, които ви гонят. Благославяйте и не кълнете. Радвайте се с уния, които се радват. Плачете с уния, които плачат. Бъдете единомислени един към друг. Не давайте ума си на високи неща, но предавайте се на скромни неща. Не считайте себе си за мъдри. Никого не връщайте зло за зло. Промишлявайте за това, което е добро пред всичките човеци. Ако е възможно, доколкото зависи от вас, живейте в мир с всичките човеци. Не се отмъстявайте, възлюбени, но дайте място на Божия гняв, защото е писано: на мене принадлежи отмъщението. Аз ще сторя въздаяние, казва Господ. Говорете. За това не е даден езикът. Но имаме ум и съвест и знания, че ни слуша един, който няма да ни счита безгрешни, ако използваме думите си за зло. Говорете, но помнете, последната дума винаги е на Исус Христос. Уважаеми слушатели, бяхте със Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Припомняме ви нашият адрес, град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим, първи номер 22, звукозаписно студио. Слушайте отново предаването упражнение по вяра следващата събота по същото време на същата честота. До чуване!